Minä kehotan siis ennen kaikkea anomaan, rukoilemaan, pitämään esirukouksia ja kiittämään kaikkien ihmisten puolesta. Tämä ensimmäinen Timoteuskirje, niin kuin yleensä Timoteuskirjeet ja Tiituskirjeet, ne ovat seurakunnan työntekijöille ja vastuunkantajille kirjoitettuja. Ja niissä on paljon ohjeita seurakunnan hoitoon liittyvistä asioista. Mutta kaikkein tärkeimpänä opetuksenaan Paavali näkyy pitävän läheiselle työtoverilleen rukouksen merkityksen korostamisen. Eli ennen kaikkea minä kehotan anomaan, rukoilemaan, pitämään esirukouksia ja niin edelleen. Jeesus suhtautui ihan samalla tavalla rukouksen ja muun tällaisen hengellisen toiminnan väliseen suhteeseen, sillä aivan oikein on oivallettu, että Jeesus ei tiettävästi pitänyt yhtään opintoviikkoa omassa raamattukoulussaan siitä, miten pitää saarnata, mutta hän opetti oppilaansa rukoilemaan. Oppilaat tosin huomasivat puutteensa tässä asiassa myöskin ja sanoivat, että Herra, opeta meitä rukoilemaan. Mutta tämä rukouksen opettaminen, se oli eräs Jeesuksen keskeisiä opetusaiheita, ainakin Luukkaan evankeliumissa, jossa hän kertoo muun muassa vertauksen leskivaimosta ja jumalattomasta tuomarista, kehottaa rukoilemaan lakkaamatta. Mutta ennen kuin menemme tämän pidemmälle, otamme erään, sanoisinko, melkein tyhmän yksinkertaisen kysymyksen ja kysymme itseltämme ja toisilta, mitä rukoileminen on. No nyt voisi lähteä hyvin syvällisiin teologisiin tutkisteluihin rukouksen olemuksesta, mutta minä pysyn nyt hyvin maallisella tasolla. Ja samalla huomautan, että tarkoitukseni ei ole millään lailla nolata meitä, saattaa meitä sillä tavalla kiusalliseen asemaan, vaikka joudunkin nyt puhumaan tosi asiaa tässä yhteydessä. Nimittäin, jos ensin kysyn, että mitä rukoileminen ei ole, niin mennään tätä kautta sisälle tähän rukouksen kysymykseen ja asiaan. Rukoileminen ei ole laulamista. Niin. Rukoileminen ei ole laulamista. Rukoileminen ei ole saarnaamista. Rukoileminen ei ole palvomista. Rukoileminen ei ole ylistämistä. Rukoileminen on rukoilemista. Siis tämä on ilmeisesti liian yksinkertainen asia, että me emme tule aina edes tiedostaneeksi, mistä on kysymys. Me tarvitsemme laulamista ja saarnaamista ja ylistämistä ja palvomista, mutta me tarvitsemme myöskin rukoilemista. Ja miksi minä tämän kysymyksen sitten otin esille? Kun ajattelen meikäläisten seurakuntien keskiverto niin sanottuja rukouskokouksia, niin niissä lauletaan, niissä saarnataan. Ai kun niissä saarnataan monta kertaa, etupäässä saarnataan. Se oli ilmoitettuna rukouskokoukseksi ja puhuja kun 7 jälkeen alkaa varttia vaille 8, no ai kun meni lipsahti taas tuossa. No käydään äkkiä rukoukseen ja sitten 8 aamu. Ja lauletaan, tai jotakin muuta sellaista. Siis me tarvitsemme kaikkea tätä. En minä halua mihinkään yksipuolisuuteen mennä, enkä vastustaa. Kun me tarvitsemme, niin kuin sanoin, laulamista ja sarnaamista ja ylistämistä ja palvomista. Mutta minä haluaisin nimenomaan asettaa rukoilemisen nyt tässä omassa puheessani sille kuuluvaan asemaan. Eli antaa sille enemmän tilaa ja aikaa meidän elämässämme. Minkähän takia meidän näitä kokouspaikkoja me nimitetään rukoushuoneeksi? Tämä on suuri mysteeri. Kuka ties siksi, että jossakin raamatun paikassa sanotaan, että tätä huonetta pitää nimittää kaikkien kansojen rukouspaikaksi tai rukoushuoneeksi. Ja juutalaisilla oli semmoinen käsitys, että Jumala kuulee rukouksia tällä vuorella, eli siinä temppelissä. Se nimitetään sitten vaikka rukoushuoneeksi. Mutta jos näiden huoneiden nimi määräytyisi niin pääasiallisen käyttötarkoituksen mukaan, niin kuin nyt yleensä, urheiluhalli on semmoinen paikka, missä pääasiallisesti urheillaan. Eikä esimerkiksi käydä nukkumassa. No kauppahuone on huone, jossa tehdään kauppaa. Ei se ole kirjasto esimerkiksi. Siellä myydään ja ostetaan kuka tietysti. Ja mitähän huoneita nämä sitten maataisi olla? Nyt tuli teologinen pulma, että se olisi geologinen. Ehkä saarnahuoneita saattaisi olla, voisi olla aika pitkälle, kyllä. Mutta vakavasti sanoen, kyllä monet meistä kaipaavat sitä, että nämä tulisivat rukoushuoneiksi. Jos ne joskus ovat sitä olleet, sitä minä en tiedä, se menee sitten jo yli miesmuistin se aika, että minä en sitä aikaa tiedä. Mutta edessäpäin minä toivon, että olisi aika, jolloin nämä olisivat rukoushuoneita, jossa siis pääasiallinen ajan käyttö olisi juuri tällä tasolla ja tällä tavalla. Mutta nyt sitten herääkin kysymys, että missä määrin meillä on valmiutta rukoilemiseen ja onko kaikki ihmiset, uskovaisetkaan, tarkoitettu nimenomaan rukoilijoiksi. Tämä on kysymys, johon minä en ole pystynyt löytämään mitään yksiselitteistä vastausta, mutta siinä kiikkuu vähän niin kuin kahta puolta, siinä on kinttaalla, en tiedä mitä tähän, sanon nyt vähän muutaman sanan kummastakin puolesta. Että tiedän toisaalta, että on ihmisiä, joilla on erikoinen kutsumus rukoukseen, ja he viihtyvät tunnista toiseen rukoilemassa, ei se ole heille työtä, se on ilo ja etuoikeus. Ja on sitten toisia ihmisiä, jotka eivät tällä tavalla koe palvelutehtäväänsä omalle kohdalleen. Ovat kuka ties hyvin tehokkaita evankelioinnissa tai jossakin muussa tärkeässä, hyvin tärkeässä seurakuntaan liittyvässä käytännön tehtävässä. He ovat kirpputorin hoitajia, emäntiä, sivuajia, saarnaajia ja niin edelleen, mutta he eivät ole rukoilijoita, enkä minä voi lähteä ajattelemaan niin, että tässä jollain tavalla asetetaan ihmiset kristillisen tai hengellisyyden arvojärjestykseen, jossa rukoilijat pistetään niin kuin vaikka niin kuin 5 tähden luokka ja siitä, no ehkä saarnaajat pannaan, no lähetyssä pitäisi väliin panna 4 tähden, porukkaa, josta saarnaajat ehkä olisi 3 tähden ja vanhimmistos ja sille ja sille. Ei se voi näin olla. Siis kaikki Jumalalta saadut tehtävät, ne täytyvät olla yhtä arvokkaita ja ihan sitä parasta 5 tähden A-luokkaa joka ikinen, joka sen tehtävänsä hoitaa, minkä hän on Jumalalta saanut ja pysyy siinä uskollisena. Mutta sitten senkin olen nähnyt, että tehtävät voivat muuttua. Ehkä kuka ties iänkin mukana, tai onko se sitten näin, että Jumala haluaakin yleensä viedä meitä eteenpäin. No näinhän Jeesus tämän asian ilmaisi, että olet uskollinen niissä ehkä toistenkin mielestä vähissä asioissa, joita teet, niin sitten sinut pannaan paljon haltijaksi. Ja voi käydä niin, että kun olet uskollinen niissä omissa toimissasi, niin erään kerran tapahtuu sellaista, että rukouksen henki valtaa sinut. Ja sitten sinusta voi tulla kuka ties sellainen ihminen, joka voi viipyä pitkiäkin aikoja rukouksessa Jumalan edessä. Mutta me tarvitsemme juuri tällaisia rukoilijoita. Se ei ole mikään vain sellainen puheitten kestoaihe, siitä on hyvin mahtavaa puhua, että pitäisi viipyä pitkiä aikoja rukouksessa, vaan minä todella tarkoitan sitä, mitä minä nyt tässä olen sanomassa. Nimittäin, kun olen koettanut hahmottaa tätä kysymystä noin käytännön tasolla, niin olen verrannut rukousta toiseen maailmaan ja hyvin pitkälle kyllä omien kokemuksien perusteella myöskin. Ja se toinen maailma, se on niin kuin tuo järvi tai vesistö meidän maassamme, se on kaiken yksinkertaisin vertauskuva tässä yhteydessä. Niitä on kaikkialla meidän maassamme näilläkin alueilla. Kyllä niihin on helppoa astua, mutta tavallisemmin me kuitenkin kuljemme niiden ohitse. Mutta me tarvitsemme vettä. Ja sen tähden me menemme kuitenkin aika ajoin sen veden äärelle. Jos ei muuta, niin me menemme sammuttamaan janomme sieltä. Me juomme siitä ja jatkamme matkaa. Tai sitten me peseydymme, kun me kuitenkin likaannumme aina täällä kulkeessamme. Jos ei muuta, niin kädet hommissa likaantuu ja vähän naama tuhraantuu, niin täytyy käydä aina pesulla. Sitten on ihmisiä, jotka vähän pidempään viipyvät vedessä, ne uivat siellä. Ja sitten on olemassa sellainen mahdollisuus, että joku ihminen putoaa sinne rukouksen valtamereen ja eksyy sinne, eikä osaa sieltä enää pois ollenkaan. Hukkuu sinne ihan koko. Mutta tämä hukkuminen ei ole ollenkaan vaarallista. No, ymmärrämmehän me, että jos kerran pitää veden asukkaaksi tulla järveen, niin silloin pitää muuttua luonne, pitää kasvaa kidukset, että voi elää siellä vedessä. Ja siinä on jotakin tällaista. No koetan nyt selvittää, mitä tarkoitan näillä asioilla. Mehän tarvitsemme virvoitusta uskon elämässämme ja varmasti jokainen, joka haluaa kerran uskossa vaeltaa, niin aina silloin tällöin tuntee polttavaa janoa tarvetta rukoukseen. Ja hän menee tämän virvoittavan veden äärelle ja hän juo, elpyy ja jatkaa matkaansa. Se on yksi rukouksen tarpeellinen ja todellinen muoto. Toisen kerran hän vaeltaessaan tahraa itsensä. Hänelle tulee sellainen olo, että hänen pitää puhdistautua. Hän käy rukoukseen. Hän on Jumalan edessä. Hän kokee puhdistautumisen ollessaan rukouksessa elävän Jumalan edessä. Ja hän lähtee taas sillä tavalla uudistuneena jatkamaan matkaansa. Sitten on yksi ihmisryhmä uskovien joukossa, jotka ovat kokeneet, että ei heille riitä se, että he vain juovat, välillä virvoittuvat, että he peseytyvät tässä. He tykkäävät uimisesta. He hyppäävät aina sinne rukouksen maailmaan muutamia kertoja. Joku voi kerran viikossa tunnin uiskennella siellä onnellisena, toinen 2-3 tuntia tai 2-3 kertaa viikossa, mutta tämä on sitä, että me uimme siihen. Me koemme taas saaneemme jotakin suurta ja olemme virvoittuneet. Ja sitten on tämä Jeesuksen esittämä, varmaankaan ei täysin mahdoton ajatus, rukoilkaa lakkaamatta. Ne ovat niitä ihmisiä, jotka ovat pudonneet sinne rukouksen valtamereen, ovat niin mieltyneet siihen, rakastuneet, ovat jääneet asumaan sinne. Heissä tapahtui jotakin, joka ei ole heistä itsestään lähtöisin. He saivat sanan syvimmässä merkityksessä armon ja rukouksen hengen. Sillä ei samalla tavalla kuin ihminen ei omassa olossaan ei se voi asua vedessä. Ei meitä ole sillä tavalla ihmisinä tehty ollenkaan vesieläviksi. Eikä meitä ole ihmisinä inhimillisen luonnomme puolesta tehtykään tällaisiksi ihmisiksi, jotta me voisimme oman voimamme ja intomme varassa asua siinä rukouksen maailmassa. Se on jotakin Jumalan uudeksi luovaa vaikutusta syvästi. Se on Pyhän Hengen eläväksi tekevää työtä tällä alueella, sillä ei ihminen voi rukoilla lakkaamatta, jos ei hänessä oleva Pyhä Henki tee tätä palvelustehtävää. Ja nyt ei aseta näitä asioita sillä lailla arvojärjestyksen, että joku häpeää sitä, että voi, minulla on juuri tuollainen tapa, että aina kun minä tunnen nääntymystä, niin minä käyn rukouksen ja saan virvoituksen. Taikka minä käyn vain puhdistautumassa. Olenko minä uinut kunnolla tuossa valtameressä? Menee kelaa ajatusta, voi miten pitkä aika siitä on, kun minä olen saanut uina siihen. Ei tässä ole Jumalan Hengen tarkoitus millään tavalla syyllistää meitä tämän päivän kiireisiä ihmisiä. Emme me puhu vahvojen ihmisten etuoikeuksista, vaan me puhumme heikkojen ihmisten mahdollisuuksista. Sillä useimmassa tapauksessa me olemme oppineet rukoilemaan omien heikkouksiemme alla, eikä vahvuuksiemme alla. Ja useampikin meistä silloin, kun tuntee, että minulla ei ole enää mitään muuta, minä uuvun, minä en jaksa, minä jään Herran eteen. Sieltä löytyvät rukouksen pohjavirrat. Tällä tavalla Jumala voi viedä meitä eri teitä, opettaa meille tätä rukouksen ihanaa maailmaa. Ajattelen vielä edelleen tätä asiaa käytännön tasolta. Kuinka paljon kristityn ihmisen olisi soveliasta viipyä rukouksessa. Ajatellaan tätä meidän ajan käyttöä. En minä nyt halua ruveta puhumaan mistä olympialaisten katsomisesta. Minä saatan itsekin niitä katsoa ja suurella innostuksella. Puhutaan näistä meidän pyhistä harrastuksistamme. No, eihän sen pahempaa ole tietysti, kun ei mitään pahoja ilkeitä asioita ole katselemassa tai kuulemassa, mutta otetaan tämmöinen käytännön esimerkki. Siis meidän sisäinen maailmamme se janoaa, sehän on uskovaisen ihmisen sisäinen olotila on semmoinen, että se janoaa enemmän Jumalaa. Ja nyt kun me kuulemme, että jossakin on sellaisia tilaisuuksia, jossa on ikään kuin juottoasemia, niin kuin ihan myönteisessä mielessä tämä asia voidaan ilmaista, niin me suuri joukon riennämme sinne halukkaasti täyttämään astioittamme tällä elävällä vedellä. Ja nämä saattaa nämä kokoukset olla, kuka ties, jossakin 100 kilometrin päässä, nyt ei ole täällä pitkä matka 100 kilometriä, mutta ei se kyllä ole etelässäkään, kun on näistä kysymyksistä. Lähdetään 200-300 kilometrin päin. No, sanotaan nyt näin, että vaikkapa vain 1 tunnin matkan päähän kotoani olen lähdössä nyt sitten etsimään Herraa. No, kuka ties, siellä on paljon ihmisiä, minun pitää mennä jonkun verran aikaisemmin, tuntia aikaista saan hyvän paikan. No, se on 2 tunti. Kokous kestää, no kyllä ne 2 tuntia, ne hyvät kokoukset tahtoivat, se on 4 tuntia. Sitten seison tunnin rukousjonossa, se on 5 tuntia. Sitten minä tunnin ajan kotiin, se on 6 tuntia. Minä olen ihmetellyt, että mitä tapahtuisi, jos minä olisin 6 tuntia rukouksessa ystävien kanssa kotoa. Jääköön tämä nyt teille ajatukseksi. Onko tämä ihan mahdotonta, että kristitty ihminen voisi odottaa jotakin myöskin Jumalalta? Mutta en minä vastusta mitään suurkokouksia. Ei tämä nyt ollut sitä, mutta pitihän minun ottaa joku esimerkki, että tämä asia konkretisoituisi meidän elämässämme. Mutta kyllä se paha vihollinen antaa meidän tehdä vaikka mitään muuta, kun emme vaan kovin paljon rukoileisi. Mutta olemme huomanneet, että Jumala on herättelemässä kansansa ihan selkeästi tässä ajassa näissä kysymyksissä. eri puolilta maailmaa kuuluu viestejä rukousherätyksistä. Samoin meidän maassamme Raamattuopisto oli edellisenä talvena, olemme kuulleet sitä, niin ottanut rukousta entistä enemmän ohjelmaansa. Halutaan nuoria opettaa rukoilemaan. Keväällä oli rukouksen seminaarikin taas olla Helsingissä. Ja kun näistä asioista puhutaan, niin siinä syntyy uskoa. Usko tulee kuulemisesta ja toivoaksemme tulee lisää rukoilemista ja rukouksen tarvetta ja halua. Mitä rukoilemisessa sitten oikeastaan tapahtuu? Me jaamme tämän asian nyt neljään eri ryhmään. Eli rukous vaikuttaa neljään eri suuntaan. Ja nehän ovat nämä, että Jumalaan, sitten ne vaikuttavat sielun viholliseen, kolmanneksi siihen kohteeseen, jonka puolesta me rukoilemme, ja se vaikuttaa meihin itseemme. Kyllä me olemme kokeneet tämän kaiken elämässämme, mutta otan nyt hiukan näitä kutakin asioita tarkasteltavaksi, ja sillä lailla saisimme ikään kuin uutta otetta. Minä toisten mukana tähän kysymykseen. Ensinnäkin, millä tavalla rukous vaikuttaa Jumalaan? Jos lähdetään ihan tolleen analyyttiseltä tasolta, niin ei sitä voi ajatella, että esimerkiksi Jumalalle olisi vastenmielistä tehdä jotakin hyvää, mitä me rukoilemme. Ei sitä voi niin ajatella, että se pitää sitten Jumalaa vähän niin kuin härnätä, että hei, herätys nyt sitten, täällä vähän tarvittaa taas apu. Kyllä Jumala on aina tilanteen tasalla. Hän tietää kaiken, mitä me tarvitsemme ennen kuin me häneltä anommekaan. Mutta miksi meidän pitää sitten rukoilla? Minä juttelin tästä asiasta kerran Jehovan todistajien kanssa, kun olin kotilähetysretkillä, niin satuin heidän kotiinsa. Ja jotenkin lähti puhe ensin siitä, kun siellä oli sairaita, oli kipeitä ihmisiä kodissa. Minä sanoin, että eikö me rukoilla, että kyllä se Jumala parantaa sairaita. Niin heiltä niin kuin loksahti alas ja että parantaako Jumala vieläkin sairaita. Kyllähän Raamatussa puhutaan, että Jumala sairaita parantaa. No minä sanoin, että kyllä, kyllä. No ei, heillä tällä tavalla opeteta. No ettekö te sitten rukoile? No ei me rukoilla, että ei, sehän on Jumalan kiusaamista. No silloin loksahti minun alaleukaan. No mitenkä se Jumalan kiusaamista on? No kyllä, Jumalahan tietää jo kaikki, mitä me tarvitsemme, niin ennen kuin me häntä anommekaan. Ja se on Jumalan kiusaamista, jos menee sitten vielä ruilaamaan uudestaan. Kun Jumala kuitenkin tietää. Se on semmoinen järkeisoppi justiin, mistä olen puhumassa. Ja tämä on yksi esimerkki sitä ajan käsityksestä, jotka ovat voineet kyllä muuttuakin, koska se on myöskin muuttuva oppi. Mutta miksi me todella rukoilemme? Ja itse olen tämän asian mieltänyt sillä lailla, että Jumala yksinkertaisesti haluaa kuulla meidän äänemme. Ja otan tämän Korkeaveisun toisen luvun jakeen 14. Kyyhkyseni, joka piilet kallion koloissa vuoren pengermillä, annan minun nähdä kasvosi. Anna minun kuulla äänesi, sillä suloinen on sinun äänesi ja ihanat ovat sinun kasvosi. Tämä Korkeaveisun kirja on kyllä kirjoitettu ihan maallisesta rakkaudesta, ja annankin sitten semmoisille jo vanheneville nuoremmat avioparit, ei tarvi varmaan tätä piritysruisketta, mutta pikkusen meille vanhemmille, että lukekaa ihmeessä ilta lukemisena näitä ääneen toinen toisellenne. Amen. Joo. Raamatun sanahan tämä on, ja se ohjaa meitä keskinäiseen rakkauteen ja kunnioittamiseen. Niin kuin tässäkin yhteydessä. Mutta tämä voidaan soveltaa todella myöskin hengellisesti, ja niin me uskomme, että Jumala niin monta kertaa meille kiireisille lapsilleen olisi kuiskaamassa nämä sanat, että anna minun nähdä kasvosi ja anna minun kuulla äänesi, ja niin edelleen. Sitten toinen syy on tietysti, että Jumala on ottanut meidät taistelutovereikseen, ja hän haluaa meidän kauttamme saada voittoja noista sieluvihollisen valloista. Ja niinpä tullaankin siihen toiseen kysymykseen, että me olemme tekemisissä vihollisen kanssa. Jakobin kirjeen 4:7 sanoo, että vastustakaa paholaista, niin se teistä pakenee. Ja tässä suhteessa niin me joudumme joskus hyvinkin tiukalle, kun puhun nyt taas, niin kuin yleensä koitan rakentaa puheen sillä lailla, että siinä olisi elävään elämään kosketuskohtia. Milloinkaan viimeksi olet joutunut semmoiseen tilanteeseen, että olet kokenut, että niin kuin joku sellainen vihollisen voima, se kerta kaikkiaan hyökkää sinun kemppusi ja tuntuu jotkut asiat semmoiselta, että näistä ei voittoa meinaa saada, ei yhtään millään tavalla. Ja nyt on sinun mahdollisuutesi käydä Jeesuksen nimessä rukouksessa vastustamaan paholaista, niin se teistä pakenee. Ja tässä ei suinkaan olla ihmisen oman innon varassa. Muistan erään tapahtuman, meillä oli vaikeuksia ja näytti siltä, ne olivat kyllä seurakunnassa nämä vaikeudet. Niin kuin niitä aina tulee, kaikkialla seurakunnissa jonkinlaisia. Ja kun koettaa järjellä ajatella, että millä lailla tämä asia voitettaisiin, niin se tilanne oli täysin mahdoton, kun laskelmoi sitä, että jos tässä asiassa tehdään tuolla tavalla, niin tämä menee ihan pieleen. Ja jos minä teen tällä tavalla, niin tästä tulee katastrofi. Valitsen nyt näistä sitten. Kumpi on pienempi paha? Eikä ollut tarkoitus, eikä halua mitään pahaa aikaan saada, mutta meille jäi yksi tie, jonka me tiesimme kuitenkin olevan. Niin aloimme koota ystäviä rukoilemaan tämän asian puolesta, mutta se oli sellainen, että siihen ei sanonut minkäänlaista otetta. Se pakeni vain ja tuntuu siltä, niin kuin vihollinen pilkkaisi meitä tämän asian kanssa. Mutta lähestyi se ratkaisun päivä, ja niin myöskin Jumalan henki alkoi lisätä omaa vaikutustaan niissä rukouksissa. Ja sitten muutamaa päivää ennen kuin tämä ratkaisun hetki oli tulossa, niin henki, Jumalan henki laskeutui rukouksen henkenä meidän ylle. Ja se vihollisen valta, joka tässä tapauksessa oli estämässä tätä Jumalan tahdon tapahtumista, toteutumista, niin se oli ikään kuin kätkeytyneenä ja verhoutuneena sellaisen tumman verhon taakse. Se ei paljastanut kasvojansa. Ja vaikka kuinka Jeesuksen nimessä sanoi, että sano mikä sinä oikein olet siinä meidän edessämme, niin se oli mykkä, mutta se ei myöskään väistynyt. Mutta Jumalan henki alkoi yhä enemmän lisätä otettansa, ja jos teillä on sellaisia tilanteita ollut joskus elämässä kokeneet, että Jumalan kaikki valta on tässä, niin silloin ei tarvitse pelätä yhtään mitään. On niin kuin leijona Jeesuksen nimessä, ei omassa voimassaan. Jeesuksen nimessä, mikä sinä olet? Hiljaisuus, mutta se alkaa väistyä. Jeesuksen nimessä, mikä sinä olet? No tässä tapauksessa kävi sillä lailla, että se ei paljastanut itseään, mutta se lähti yhtäkkiä. Ja tunsimme sisäisessä maailmassa, että tämä asia on nyt selvitetty. Ja sitten seurasi muutamia jännittäviä päiviä. Emme tienneet, mitä tulee tapahtumaan ja mitä meidän pitäisi tehdä. Mutta me odotimme, ja kun ratkaisun hetket tulivat, niin täytyy sanoa, että tapahtui aivan tyypillistä Jumalan toimintaa. Kun hän ratkaisi tämän kysymyksen, niin kukaan ihminen ei saanut minkäänlaista kunniaa siitä. Minä en tänä päivänä käsitä vielä, mitenkä se muljahti sillä tavalla se asia, että se hajosi niin kuin tuo... Voi kukas, kun ne hahkuvat tulevat, kun hän puhaltaa, niin ei se ole missään. Se mahdoton juttu, niin se hävisi kuin mikä. Ei se ollut olemassakaan. Mutta tärkeintä oli se, että se oli kuitenkin tämä asia oli voitettu. Ja siinä me ymmärsimme syvästi, että tässä ei ole ollut inhimillinen viisaus eikä yritteliäisyys, vaan se oli Jumalan armo, Jumalan antama rukouksen henki, jossa oli voitu vastustaa sielunvihollisen valtaa. Ja muistakaa tämä, että ei tämä ole ylihengellisyyttä, kun ei lähdetä nyt sitten taas kaikkia asioita hengellistyttämään. Ymmärretään, mikä on terveen käsityksen mukaista kristillisyyttä. Me nyt puhumme siitä, että rukoileminen vaikuttaa sekä Jumalaan, että se vaikuttaa sielunviholliseen. Ja kolmas asia on, että se vaikuttaa siihen kohteeseen, jonka puolesta me rukoilemme. Otetaan tämä Kolossalaiskirjeen 4. luvusta. Siellä oli nähtävästi ihminen, jolle Jumala oli antanut tämän rukouksen tehtävän, oikein erikoisessa mielessä. Siis Kolossalaiskirjeen 4. luvusta, otan tuosta jakeesta 12. Tervehdyksen lähettää teille teikäläinen Epafras, Kristuksen Jeesuksen palvelija, joka rukouksissaan aina taistelee teidän puolestanne, että te pysyisitte täydellisinä ja täysin vahvoina kaikessa, mikä on Jumalan tahto. Ja nyt, aina silloin kun Jumala aloittaa työnsä, niin sielunvihollinen aloittaa myöskin vastatoiminnan samanaikaisesti. Kerron teille nyt, no teistä monet tietää paljon enemmän kuin minä tuosta Karjalan tilanteesta, mutta minä taas tiedän sitä omalta taholtani. Ja luulen, että me olemme ehkä siinä asiassa, mitä nyt tässä jatkossa sanon, niin yksimielisiä kyllä. Että Karjalassa Jumala on tehnyt ihmeellisellä tavalla työtään, mutta että siellä on oma määrätty kehitysvaiheensa menossa juuri tänä hetkenä. Kaikkein tärkeintä silloin, kun muutamia vuosia sitten menimme sinne, niin oli evankeliumin julistaminen ja se, että syntyi herätyksiä ja ihmisiä alkoi tulla uskoon. Sen jälkeen alkoi tulla opetuksen tarve sillä seurakunnallisella tasolla. Ja sitä on kiitettävällä tavalla hoidettu niin, että seurakunnista on käynyt opettajia, vanhimpia ja saarnaajia ja muita opetustaitoisia henkilöitä. Mutta tämän hetken Karjalan tärkein tarve, joka on myöskin, sillä Jumala on se, joka kutsuu ja Jumala on se, joka asettaa ja antaa siellä näkyä. Niiden nuorten seurakuntien keskuudessa on monia varsin hämmästyttäviä piirteitä. Ja kun olen kulkenut siellä eri puolilla, olen huomannut, että kaikki on ihan samalla tavalla niin kuin ne olivat asiat täällä meidän maassamme silloin, kun herätys syntyi. Ja en viitin nyt ruveta kertomaan niistä asioista sen enempää, sillä ne ovat vain ohimeneviä ja pieniä asioita. Mutta oli ne kuitenkin sellaisia asioita, että veljet tulivat monta kertaa päätään pyörille sanomaan, että kuule, tuleeko tästä mitään? Kato mitä ne tekee. No, minä rupesin ajattelemaan tästä asiaa ja silloin rupesi elävöitymään apostolien teot ja apostolien kirjeet ihan uudella tavalla. Ja minä näin, että nämä pyhät kirjoitukset tältä osaltaan, ne ovat juuri pioneerityön aikana syntyneitä. Ja juuri ne samat vaikeudet ja samat murheet, mitä apostolien teossa ja kirjeissä on, jotka eivät ole vanhempien seurakuntien murheita sillä tavalla läheskään aina, ne löytyvät Karjalasta. Mutta saatoin sanoa näille ystäville, jotka hätääntyneenä kyselivät asioita, että kuule, voi hyvä ihme, tämähän on vaan sen merkki, että elossa ollaan. Me olemme vielä nyt lapsia, mutta huomenna me olemme nuorukaisia, ylihuomenna me olemme isiä. Kyllä Jumala työnsä toimittaa. Siis pysytään rohkealla mielellä, vaikka joskus kuuluisi semmoisiakin uutisia, että kaikki ei aina ole mennyt ihan meidän suunnitelmiemme mukaisesti. Mutta tässä yhteydessä halusin nostaa tämän asian esille. Siis entistä enemmän saadaksemme esirukoilijoita Karjalan työn puolesta. Ei pidä ajatella, että nyt siellä se herätys vasta on jo, taikka se on jo niin ihanasti puhjennut ja mennyt, että ei muuta kuin kiitellään. Me tarvitsemme edelleen teidän esirukouksianne. Ja sitten neljänneksi rukous vaikuttaa meihin itseemme. Ja tämä on asia, josta tulen iltapäivällä omassa puheosuudessani puhumaan enemmän. Se on viimeinen, mutta ei vähäisin asia tässä kysymyksessä. Sillä loppujen lopuksi se, mitä meissä itsessämme tapahtuu, se on yksilöuskovaiselle niitä kaikkein tärkeimpiä asioita kuitenkin. Ja ohitan sen nyt sitten enemmältä tässä yhteydessä. Ja muistutan vielä muutamat perusasiat edelleen. Että rukous luo yhteyttä. Ja että rukous säilyttää yhteyttä. Että rukous kasvattaa yhteyttä. Ja että rukousyhteys on kahden ihmisen läheisimpiä yhteyden muotoja. Apostolien tekojen 4. luvussa on kaunis esimerkki tästä. Siellä sanotaan nimittäin Apostolien tekojen 4. luvussa ja jakeesta 23. Ja päästöjä vapaiksi he menivät omiensa tykö ja kertoivat kaiken, mitä ylipapit ja vanhimmat olivat heille sanoneet. Sen kuultuansa he yksimielisesti korottivat äänensä Jumalan puolen ja sanoivat, ja sitten tämä rukous niille, että ensinnäkin siellä oli yhteys, he menivät omiensa tykö. Se oli valmis yhteys. He kertoivat murheensa, sitten jakeessa 31. Kun he olivat rukoilleet vapisille paikka, jossa olivat koolla, he olivat ajatuksi pyhällä hengellä. Ja sitten edelleen uskovaisten suuressa joukossa oli yksi sydän ja yksi sielu, eikä kenkään heitä sanonut omakseen mitään sitä, mitä hänellä oli, vaan kaikki oli heille yhteistä. Apostolit todistivat suurella voimalla Herran Jeesuksen ylösnousemuksesta, ja suuri armo oli heillä kaikilla. Rukouksessa koetaan yhteyttä elävään Jumalaan, siellä koetaan yhteyttä veljiin ja sisariin, siellä koetaan ehkä yhteyttä omaan sisäiseen maailmaan, mutta tämä on iltapäivän puheen aiheena sitten enemmältään. Sillä kun pyhällä hengellä täytytään, muuten minkä sanoisitte olevan pyhän hengen täyteyden tuntomerkin? Ehkä yleisimmin ajatellaan, että se on kielellä puhuminen ja profetoiminen. Mutta ei se ehkä välttämättä ole tällä tavalla. Olen nimittäin asiat tällä näin mieltänyt ja sitten myöskin opettanut. Tämä meidän terminologiamme, se on semmoinen ryteikkö tässä vapaassa herätysliikkeessä, että me aivan villisti käytämme erilaisia sanoja ja tarkoitamme eri asioita ja siinä on omat ongelmansa. Että kun pyritään opettamaan, niin pitää luoda jonkunlainen väistämättä jonkunlainen selkeys näihin asioihin. Ja niin me opetamme näin, että kun ihminen tulee uskoon, niin hän saa silloin pyhän hengen. Sen jälkeen Jumala on tarkoittanut, että hän saa henkikasteen, jolloin hän saa armolahjan. Normaali tapauksessa puhuu kielellä ja profetoi taikka selittää. Mutta samanaikaisesti tai erikseen henkikasteen kanssa hän saa myöskin pyhän hengen täyteyden. Ja pyhän hengen täyteys on voima evankelioimiseen ja sitten se on voima yhteyteen. Ja jos joku puhuu pyhän hengen täyteydestä, joka hajottaa Jumalan lasten joukkoa, niin se on kyllä aika paljon erilaista kuin mitä apostolien teossa on luettavissa. Sillä kun he täyttyivät pyhällä hengellä, niin uskovaisten suuressa joukossa oli silloin yksi sydän ja yksi sielu. Ja he saivat voiman ja armon, niin kuin tähän on kirjoitettu. Yhdessä rukouksessa ollessa siis täytytään pyhällä hengellä. Kun me rukoilemme Jeesuksen nimessä, menemme tässä askele kerrallaan ikään kuin tärkeämpiin asioihin. Mitä tarkoittaa rukoilla Jeesuksen nimessä? Onko se sitä, että minä vain sanon aina, että Jeesuksen nimessä? se on vähän enemmän. Kun virkavalta kohtaa ihmisiä, niin siellä ei suinkaan poliisimies taloon tullessaan sano, esittäydy sitten omalla nimellään, että minä nyt tulin sitten teille toimittamaan tämmöisiä asioita, vaan he toimivat lain nimessä, eivät toimi omassa nimessä. No tämä nyt on vielä ihan selvää. Mutta jos virkavalta alkaisi toimittaa omia asioitaan lain nimessä, niin se tekisi silloin virkavirheen. Se joutui syytteeseen siitä. Tämä oli se asia, johon minä olin vielä tähtäämässä tässä lopuksi. Eli kun me rukoilemme Jeesuksen nimessä, niin me rukoilemme sen arvomaailman, niiden periaatteiden, jumalallisten säädösten mukaisesti ja Jumalan tahdon mukaan, jotka sisältyvät tähän Jeesuksen nimen alueeseen. Ja sen tähden Jeesus yhä uudestaan sanoi, että jos te anotte jotakin isältä minun nimessäni, hän antaa sen teille. Tai jos me anomme jotakin Jumalan tahdon mukaisesti, niin hän antaa sen meille. Sen tähden me tulemme niin kuin näille sisäisille rukouksen alueille, jossa ihmisen rukoilijan tahto, se rupeaa ikään kuin sulautumaan Jumalan tahtoon entistä enemmän. Ja silloin tosiasiassa rukoillaan entistä enemmän Jeesuksen nimessä, Jeesuksen tahdon mukaisia rukouksia. Ne eivät ole läheskään aina samoja kuin mitä me itse olisimme omasta mielestämme rukoille. Sillä Isä meidän rukous, se opettaa meille rukouksen tärkeysjärjestyksen. Ensin Isä meidän, joka olet taivaassa ja sinun asiasi, pyydetty sinun nimesi, tulkoon sinun valtakuntasi, tapahtukoon sinun tahtosi. Myös maan päällä niin kuin taivaassa. Ja sitten anna meille tänä päivänä, meidän jokapäiväinen leipä. Ja nyt sitten kerron, millä tavalla Jumala on itsellemme puhunut näistä asioista. Puhun siitä jotakin, yhden puolen, sen ulkonaisen puolen. Kuten olen jo parin kertaa sanonut, tässä on myöskin sisäinen puoli ja se on sitten taas hiukan eri asia. Jumala on kyllä halunnut opettaa meitä rukoilemaan aina, ja jo vuosikymmeniä sitten meillä oli halua kyllä rukoilla. Ja silloin olimme eräässä seurakunnassa, ja me löysimme sellaisen ystävien joukon, joka tuli aina kotimme yhä uudestaan ja rukoilimme. Saimme kokea ihania herätyksiä seurakunnassa. Mutta sitten aika muuttui, tehtävät muuttuivat. Ja ajan paine ja kaikenlaiset asiat, jotka eivät olleet enää hallinnassani, ne veivät ajan, veivät voimavarat niin, että tämä rukouksen maailma ja siellä asuminen, se oli ainoastaan ikävä, haikea ja kipeä muisto. Mutta me olemme aina kaivanneet sinne, sillä asia on niin, että jos kerran joskus on ollut rukouksen maailmassa, niin sitä aina ikävöi, jos sieltä on pois joutunut. Ja niinpä sitten tämä ikävä ajoi keskustelemaan muutamien ystävien kanssa. Ja he sanoivat, että heillä on ihan samanlainen ikävä sisäisessä maailmassa. Ja silloin me totesimme, että ei kukaan kiellä meitä aloittamasta uudelleen. Ja kun sitten yhteen tulimme ja polvilleen ryhdyimme, niin me totesimme, että me olimme tulleet suliin vesiin. Ei tarvinnut ottaa tuuraa käteen ja alkaa jyystää rukouksen jäätynyttä järveä auki. Jumala antoi sen armon ikävöiville ja nälkäisille, janoisille ihmisille. Ja putosimme sinne, kun hattu jäi pinnalle. Voi että se tuntui hyvältä. No siitä seurasi itsestään jatkoa. Me rukoilimme, keräännymme kerran viikossa, muutaman kerran viikossa rukoilemaan. Ja olimme aina, sanokaamme näin, että tunnista 4 tuntia rukouksessa, se vaihtelee näin, mutta sanotaan keskimäärin ehkä 1,5–2 tuntia saattoi olla semmoinen. Ja se johtui siitä, että kun saa ikään kuin sen kuivan sydämensä, niin kuin semmoisen kuivan käppyröityneen sienen nurkan saa jonnekin veteen, niin sitä ei mielellään ota siltä pois ennen kuin se on täyttynyt ja vetänyt sitä kosteutta ihan kokonaan. Ja tämän takia monet meistä tarvitsevat pikkusen pitempiä aikoja ollaksemme rukouksessa, ettei tarvitsisi kesken jättää. Se tuntuu niin ikävältä monta kertaa, kun ollaan rukouksessa ja jos kun tuntuu, että nyt hanat aukesi, niin jo joku sanoo aamen. Ai no, voihan sitä kotona jatkaa sitten, eihän sitä ole kiellettynä sitäkään. No niin. Mistä se lie ruvennut sitten puhe kiertämään, että ne siellä rukoilee ja yksi ja toinen alkoi tulla kysymään, että eikö he saisi tulla mukaan. No vaikeahan se on kieltää mukaan tulemasta. Ja kohta me huomasimme, että mitä oli, mitä ainakin 10 siinä jo alkoi olla ja minä arvelin, että no nyt tästä se nyt sitten soppa tulee, kun ne seurakunnan saa kuulla, että ne siellä kokoontuu rukoilemaan ja arvelee, että no nyt ne perustaa jo toista seurakuntaa sinne vähintäänkin. Ja meni vanhimiston luokse ja sanoin, että kuulkaa, meidän pitäisi jotain tehdä tämän asian kanssa. Ei meillä ole mitään tarkoitusta tänne omia rukousryhmiä perustaa. Tämä lähti liikkeelle vaan meidän omasta henkilökohtaisesta tarpeestamme. Me emme voi olla rukoilematta, mutta tähän on löydettävä nyt uusi muoto. Ja niin me keksimme, että yritetään silleen, että kun tiistaina on rukouskokous kello 19, niin tulkoot ne, jotka haluavat vähän pidempää viikkoa, tulkoot kello 17 sinne rukoushuoneelle. Että asiasta ei puhuta sen enempää, sanotaan vain, että ovet ovat auki kello 17 lähtien. Ja kuulkaa, ihmiset lähtivät tulemaan. En minä voi sanoa, että valtavia joukkoja, mutta kyllä sillä parikymmentäkin on saattanut aina olla. He tulevat kukaan miten, kukakin pääsee. Joku tulee jo 5, toinen tulee 6. Ja tämä vapaus on nimenomaan se, jota rukous kaipaa. Että kukaan ei saa tuntea olevansa epäonnistunut tai heikko rukoilija, jos hän tuli vasta vartin yli 6 ja kerkesi olla 30 minuuttia rukouksessa ennen rukouskokousta. Ettei se, joka on siellä ollut 2 tuntia rukouksessa, ettei hän rupea tuntemaan, että hän on tässä nyt ylivoimainen rukoilija. Ei siinä mitään tämmöistä saa olla. Se on vain se vapaus. Eikä siellä ajatella mitään muuta asioita kuin sen vaan, että minä saisin itse kohdata elävää Jumalaa. Ja näissä tilaisuuksissa, niissä ei lauleta, niissä ei saarnata. Niissä ei mitään muuta tehdä kuin ainoastaan rukoillaan. Kun yhteen tullaan, polvistutaan. Ja niin minä antaisin tämän vihjeen teille, hyvät ystävät, että jos te tunnette tämmöistä kaipausta rukoukseen, niin toivomme, että sinä vastaisit tähän kutsuun. Ja että sinä löytäisit ystäviä, jotka rukoilevat, jotka tuntevat tämän saman kutsun. Kun katulähetystyöhön lähdetään, niin sinne lähtee niitä, jotka ovat saaneet kutsun siihen, menevät sinne. Jotkut saavat kutsun rukoukseen. Etsikää toisenne, viipykää rukouksessa, mutta muistakaa, että näistä rukoussoluista ei saa tulla mitään semmoisia oman ryhmän siemeniä, eikä kukaan saa etsiä sieltä omaansa. Ja kaikkein ensimmäisenä ja tärkeimpänä rukousaina näissä ryhmissä pitää olla, että me rukoilemme aina seurakuntiemme työntekijöiden puolesta. Kaikkein eniten. He varmaan tulevat sinne mukaankin, mutta siis joka tapauksessa. Siunaamme vanhimpia, siunaamme saarnaajia, siunaamme lähetyssaarnaajia, siunaamme seurakuntaa ja samalla tulevat kaikki meidän omat tarpeemme täytetyiksi. Seurakuntakin alkaa virvoittua entistä ihmeellisemmällä tavalla. No niin, päätämme tämän
minun puheeni tähän. Toivon, että olisin voinut jonkun elävän siemenen heittää teidän sydämiin tästä rukouksen asiasta. Herra, siunaa sinä sana, jota olemme yhdessä lukeneet. Aamen.